Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Ми сьогодні входимо в ранкову катехезу і дещо, можливо, в незвичному ритмі ми проведемо цю ранкову катехезу. Але найголовніше, що з нами прекрасний отець-катехит, отець Патрік Оліг і отець-францисканець, отець, який сьогодні нам повідає про святого Франциска, можливо, ті речі, про які мало написано українською мовою, принаймні, про місця, які найближче, передають цю духовність святого Франциска. Зрештою, я думаю, ця програма має актуальність ще через те, що зараз літо, зараз відбувається безліч паломництв, і зрештою, я думаю, що місця святого Франциска, вони кличуть не лише францисканців, а просто людей, яким ця духовність, ця вбогість, ця простота і ця, можливо, таке повернення до першопочатку, до Євангелії, кому це все є близьким. Тож, отче, я вас вітаю, і ми сьогодні спробуємо з вами так помандрувати. Навіть, можливо, не можемо поекспериментувати так. Спробуємо зробити віртуальну екскурсію містами святого Франциска.
Будемо їздити по цих місцях святого Франциска. Цього року я запропонував такий новий маршрут францисканський. Чому? Тому що вже попередніми разами, коли ми їздили з паломниками в Рим, то багато людей згадувало Асізі, пам'ятало той день практично, який ми проводили тільки в цьому місці. І навіть порівнюючи з Римом, вони більше запам'ятовували, власне, це містечко. Невеличке, можна сказати, дехто його називає майже такою церквою чи закристією, все місто можна назвати такою закристією, бо все нам говорить про Бога. І тому в цьому році з нагоди 800-річчя установлення прощення Асійського ми будемо їздити по францисканських місцях в особливий спосіб. І, власне, спочатку сам Асізі. Саме місто Асізі, хто не був, можливо, в інших містах, є подібні міста в Італії. Багато збереглося подібного, але це містечко, воно не тільки тому, що історично, власне, збереглося, але тому, що там зберігся святий Франциск. Тому воно особливо вражає, воно особливо захоплює, і його важко забути. Базиліки і ті величні з прекрасними розписами, з фресками, які там є, і ті прості, як Порціункула, як Сан-Дам'яно – можливо, ми зможемо теж попасти в інші місця, де не завжди вистачає часу, щоб туди потрапити. Ці місця нам пригадують про святого Франциска. Що найбільше запам'ятовується з Асізі, коли я вперше прибув туди, вже не пам'ятаю, якому це році було, мабуть, так 97-98-му, зимою, десь в грудні, я ще з одним братом з Індії, ми вперше помандрували до Асізі, і ми жили біля нашого дому в Сан-Дам'яно. Так як незадовго перед цим був землетрус в Асізі, який досить серйозно пошкодив деякі базиліки, теж пошкодив трошки і Сан-Дам'яно. Це мені особливо запам'яталось, тому що я спав в каплиці колишній, в древньому первісному монастирі Сан-Дам'яно, з великою тріщиною в стіні. Було досить холоднувато, але тому теж і запам'яталося. Власне, це місце таке просте, але те місце, де Франциск почув голос з розп'яття Сан-Дам'яно, там, де він пережив глибокі зміни в собі, там, де він пізніше поселив святу Клару. І тому це те місце, де народився орден Клярисок. Одне з найпрекрасніших місць, власне, які мені там пам'ятаються.
Святий Франциск такий унікальний святий в тому, що він все життя прожив вважати в одному місці. Тобто один регіон в Італії, і він не вів місії кудись, він не євангелізував півсвіту, але той самий час, настільки його глибока духовність, його особисто, ці місця, в які, ось про які будете ви ще далі говорити, я так розумію, вона робить для нас такими особливими святими місцями. І про Асиж, і, напевно, Сан-Дам'яно, це про Порціункулу, так, Марію Ангельську, цю церкву – більше відомо із навіть його біографії, але певно є місця, які для звичайного такого пересічного християнина є, можливо, такі ще втаємничені. Я думаю, що ми сьогодні спробуємо цим ефіром якраз і про ці місця також поговорити. Місця, можливо, особливих об'явлень, чи стигматів, чи розмов з Матір'ю Божою, тобто такі.
Знову ж таки, перейду на мої особисті такі спогади і враження від тих місць, пов'язаних з Святим Франциском. Неподалік Асізі, що найбільше мене вразило до того місця, як тільки є можливість, я стараюсь повертатися, є таке місце, куди, не знаю, чи групи наші ходять, карчері, по-італійськи воно називається. Це неподалік, на горі Субазіо, та гора, що дивитись від Порцюнкула, знаходиться правіше від Асізі, так вище від Асізі, набагато вище ця гора, покрита лісом. І там десь так посередині цієї гори є це місце, яке називається Карчері. На сьогоднішній мові це місце означає в'язниця, Карчере, так сьогодні по-італійськи називається в'язниця, і Карчері – дуже близьке по звучанню це слово, але більше означало на той час місце відлюднене. І там за часів Франциска практично не було жодних будинків. Це було просто ліс, там є такі скелі, і туди йшов Франциск зі своїми братами, щоб молитися. Кожен обирав якийсь куточок цього лісу, хтось жив в печері, хтось жив просто під каменем, хтось жив, де йому бажалось, де йому душа лежала більше. І так по цьому лісі розкидані такі різні місця, де вказується, що тут перебував брат такий, то тут перебував брат такий, то тут перебував Франциск. Місце, де, власне, нічого немає, де просто ліс, але така природа і, власне, заглибленість Бога. Те, що ви сказали перед цим, це дуже важливо. Те, що іноді ми з братами, коли ділимося з братами-францисканцями, такими розумами над Франциском, як можна сказати, що Франциск мав запал місіонера. Він хотів теж, був на Близькому Сході, був в теперішньому Ізраїлі, в Святій Землі, Дам'єта, тобто недалеко від Єгипту. Він хотів теж нести Христа, але більшість року він проводив на самоті, на молитві, піст, таке особисте спілкування з Богом. Хотів проповідувати, але розумію, що, можливо, треба розпочинати від себе самого. І важливість особистої молитви, важливість того посту, який він сам собі накидував і старався його практикувати, він став його більше, чим йти проповідувати. Він мав таке своє бачення. Напевно, і слухачі теж пам'ятають цей випадок, коли він сказав одному з братів, що підемо сьогодні проповідувати. І вони пройшли по місту, привіталися з кимось, там підійшов до дітей, підійшов до когось з людей, порозмовляли і повернулись. Брат сказав, а коли ми почнемо проповідувати? Скажемо, ми вже це зробили. Його стиль буття, його стиль розмови, його стиль поведінки – це було проповідування. Не тільки слова, не тільки що говориться. І тому, власне, це цікаво, як Франциск дуже цінував самотність, молитву, піст, особисте перебування з Богом. І якщо буде така можливість, цією групою, якою ми поїдемо, надіюсь попасти в це Карчері, просто щоб навіть походити, подивитися, наскільки просто і наскільки небагато треба для того, щоб зустріти Бога. І там, в цьому місці, є досить така цікава скульптура. По Асізі в різних місцях є такі бронзові скульптури Святого Франциска, різні символічні такі його зображення, і там також є подібне, де один з братів лежить на землі і так пальцями щось там показує на небі. Другий щось креслить на землі, і Франциск. І там збоку є така табличка, якби пояснює, що це таке. Що кожен з братів, по-своєму шукав, де є велика ведмедиця. Що хтось сказав, що, власне, там стільки-то треба відрізків, які є в малій медведиці, щоб знайти полярну зірку, треба в такому-то напрямку. Хтось обраховував на землі математично, як це має бути. А Франциск просто взяв і показав. Не знаючи ні одного, ні другого способу, він міг показати, де є ця полярна зірка. Як до цієї істини можна доходити різними шляхами, а він до цього доходив так, не те, що інтуїтивно, але з тим внутрішнім натхненням. Міг показати ту зірку, яка має керувати. Звісно, тут не йдеться тільки про полярну зірку, це взагалі орієнтири в житті, те, чим ми керуємось, на що маємо орієнтуватися. Власне, Франциск мав такий інший підхід.
Дуже цікаво, тому що знаємо це зараз. Ми приїжджаємо до Асижу і ми бачимо прекрасне забудоване місто. Так, цей храм Марії Ангельської, це величезний санктуарій. І навіть одразу ти, коли заходиш до цієї порцюнку, здається, що це просто ну геть маленька кімната. Та це маленький цей клаптик, як він перекладається. Він настільки манюсінький і непоказний. І знаємо, що ось 13-му столітті, коли жив Франциск, ця порцюнкула, це була серед лісу. І фактично не треба було шукати, мені здається, якихось таких особливих місць, щоб бути на самоті, тому що ці брати і так були на самоті. Вони були і так серед лісу з цим маленьким храмом. Але ось цей метод шукання Бога ну, в навколишньому, що ти бачиш, надзвичайно, надзвичайно вражає. Дорогі радіослухачі, я нагадаю, що триває катехеза ранкова, з нами отець Патрик Оліг, і сьогодні ми цим ефіром хочемо надихнути вас на подорожі до Бога. Я так розумію, щоб, не знаю, ці паломництва, які кожен з вас може пройти, і кожен з вас обирає свій маршрут, залежно від того, як кому Господь кого куди кличе. Але, зрештою, наша мета – це зустрітися з Богом, побачити Господа, відчути Його, так? І сьогодні ми говоримо про один із таких паломницьких маршрутів, який очікується вже цього літа, про паломництво квіти Святого Франциска, про який якраз розповідає отець Патрик. Ми говоримо про місця, які особливо близькі були для Святого Франциска і через цього великого реформатора церкви, яким був Святий Франциск, через його духовність ми спробуємо, перебуваючи на тих місцях, де він був, спробуємо разом з отцем Патриком цій віртуальній екскурсії наближатися до духовності францисканської, ну і до Господа. Тож, отже, ще я так бачу, що дуже багато є місця, ось знову ж таки, можливо, повторюся, місця якісь особливі, про які менш відомо, але місця, де Франциск отримував стигмати, місця, в яких він спілкувався з Матір'ю Божою, місця, де в нього було об'явлення, і знову ж таки, або ці проповіді, чи це є міф все ж таки, чи це є дійсно, це ну, достовірний такий факт про те, що Святий Франциск проповідував римам, які його слухали. Тобто всі оці такі речі, які дуже близькі, знову ж таки, для францисканської духовності, я хотіла би, щоб нас повели в ці віртуальні екскурсії туди.
Кожна розповідь, кожна така історія, яка прописує Франциску, напевно, треба окремо розглядати там історичність, не історичність. Але сьогодні можна побачити ці місця, де Франциск жив, де Франциск був. Навіть важко якось відділити ті місця, де він мав би щось надзвичайне. Я би сказав це по-іншому, що, мабуть, немає такого місця, де би він не був і де би не було чогось надзвичайного. Власне, крім самого Асізі, також в цьому паломництві ми відвідуємо ті місця, які мало, знову ж таки, відвідуються. Реатинська долина. В 2001 році я мав нагоду з кількома представниками молоді з України побувати на францисканському марші, і ми йшли саме цією Реатинською долиною. І в багатьох випадках я, знову ж таки, зустрічався перше з такими місцями. Між іншим, Фонте-Коломбо. Для францисканців це важливе місце. А можливо, хтось про нього взагалі не чув. Фонте-Коломбо це знаходиться в цій Реатинській долині, місце, де Франциск написав устав. Вдруге, тому що перше він якось зник, там ціла історія є. І він приходить на це місце, щоб знову писати цей устав. Як знаємо з розповідей, його устав і перший, і другий, він в більшості складається з біблійних цитат. Франциск майже не... Ну, щось там додав, але більш такі технічні, скажімо, речі. А головні принципи завжди виражені біблійними цитатами. І ось, знову ж таки, просте місце, де, надіюсь, відвідуємо разом з паломниками, просто скеля. І ці скелі є досить такий великий прохід, і там є місце, де Франциск пише цей устав, де в нього також є сумніви, бо слухаючи, як іноді його могли критикувати, що це дуже вимогливо, що це неможливо до реалізування, що неможливо цим жити, і тому багато хто не хотів прийняти те, що він каже, і там приходить йому Христос, щоб його заспокоїти. І каже, що це не твій устав, це мої слова. І тому їх треба виконувати буквально, буквально, буквально. Три рази Христос повторює це саме слово. А якщо хтось не може, нехай йде з ордену.
Жорстко, так дуже різко, кардинально, але...
Так, але устав Франциска дійсно, він є вимогливим. І ті, Франциск до цього не разу буде повертатися, і в своєму заповіті, який він залишить перед своєю смертю, знову так само повторюється, що треба читати устав без коментаря. Тобто не треба говорити, що це треба розуміти так-то чи так-то, просто читати і виконувати так, як це написано, тому що Франциск повторює, це не стільки є якась моя воля, моє бачення цього життя, це те, що мені Христос сказав, те, що Христос вимагає, тому потрібно це виконувати. І ось таке місце, Фонте Коломбо, пізніше там була побудована дуже простенька така капличка, ми її будемо бачити, тау, яке своїми руками намалював святий Франциск, залишив на цьому місці. Ось, наприклад, це одне з тих місць, яке є в цій Реатинській долині, яке, надіюсь, ми побачимо. Також недалеко є Поджо Бустоне, наступне містечко, теж дуже просте, навколо прекрасна природа, ця Ретинська долина, вона знаходиться в оточенні таких гір, де знову ж таки був Франциск, де він перебував на лікуванні, можна сказати, де ну, тоді були такі способи лікування. Він мав проблеми з очима, він дуже погано починав бачити. І один з таких рецептів, можна сказати, це було припікання на скронях залізом. Вважалося, що таким чином можна якось покращити зір.
Така заміщуюча медицина.
Так, і Франциск, власне, там, в Поджо Бустоне, він піддається такій операції, можна сказати. Напевно, було дуже боляче, тому що можна собі тільки уявити, але він не відчуває болю, бо, знову ж таки, брат вогонь. Називає його братом і звертається до нього, не роби мені кривди, не принось мені болю.
У Франциска лишилися сліди від опіків, цікаво?
Так, напевно.
Фізичні так, але болі не відчував?
Так. Тому, знову ж таки, ще одне місце, де, надіюсь, що ми будемо там це бачити, Фонте Коломбо, ще одне місце, де, власне, ми про нього говорили, Поджо Бустоне, і відразу біля цих містечок є також Фореста, яка ж сама назва, це ліс. Ще одне місце, де Франциск перебував, де він молився, знову ж таки, є свої історії, що там відбулося. За кожним разом, коли ми будемо відвідувати ці місця, ми будемо читати ті фрагменти, які відносяться до цього даного місця, що Франциск там пережив, чого можна так само навчитися. Ну і найбільш відоме місце в цій Ретинській долині – це місце, яке знають не лише францисканці, це Греччо. Місце, де Франциск, можливо, не вперше в історії церкви, але, мабуть, найвідоміший вертеп, де він для того, щоб краще прожити цей час Різдва, урочистість Різдва, організовує зовнішньо представлення, в яких умовах народжується Христос. Власне, це Греччо, то містечко, і сьогодні це така маленька церква, невеличка, знову ж таки, природа навколо. Постійно там є ці вертепи, є ці шопки, можна побачити з цілого світу зібрані на тому місці. бачимо, як Франциск це переживає, як допомагає теж людям пережити Різдво Христове, що, власне, як Христос народжується, в яких умовах, в якому убожестві. Те, що Франциск особливо любив в Христові, що взяв особливо близько до свого серця. Власне, це ті місця навколо Асізі, котрі, надіюсь, ми будемо мати нагоду відвідати і згадатися того Франциска і багато чого навчитися з того, як жив Франциск.
Отже, ви так розповідаєте, що можна просто це все побачити, так, в фактурно, просто попробувати перенестися туди, ось безпосередньо на північ Італії. Знаємо також, що це саме свято, до якого приурочена ця поїздка, квіти Франциско, це 800-ліття по події прощення Асижу. Зараз ми такі трохи розбаловані християни, так, тому що ми маємо це прощення за будь-яких умов. Знаємо, що в 13 столітті, коли жив святий Франциск, ну, на жаль, ось прощення було привілеєм тільки багатих осіб, тому що або через зв'язки, або через кошти, на жаль, це було такий момент, або навіть через прощу, якусь теж свій не всі, напевно, могли дозволити, прощу, наприклад, до Єрусалиму, ну, до Риму, можливо, там ближче трохи. Але зараз про цю подію, яка трапилась в 13 столітті, я би просила вас розповісти, що ж це за це прощення в Асижі, і безпосередньо ось це прощення, яке 2 липня кожного року збирає на свято Марії Ангельської усіх, не тільки францисканців цілого світу, а взагалі людей, які, ну, знову ж таки, яким близький Франциск і його життя з Богом.
Це свято дійсно особливе. В 13 столітті, власне, як ви правильно зауважили, відбути таке паломництво треба було мати багато часу і багато коштів, тому що подорожувати пішки не було так безпечно, треба було забезпечити себе на дану подорож, тому це вимагало чимало зусиль. І коли Франциск оселяється при Порціункулі, він отримує цю благодать, що через Матір Божу він випрошує особливо для цього місця, хто сюди буде приходити з скрушеним серцем, може отримати прощення всіх своїх провин. Це було незвичайно. Він з цим приходить до Перуджі, до папи, щоб просити про це. І більше говорить про затвердження, тому що каже, Христос мені вже дав цю благодать, він вже підтвердив. Тепер ти мусиш лише підтвердити як намісник Христа, як видимо голова церкви. І тому, як він це казав, що мені не треба нічого, мені не треба документів, мені треба душі. Я хочу душ. Це дуже цікава історія, не хочу просто це описувати, коли в францисканських джерелах, це така збірка, де є і твори святого Франциска, є біографії про Франциска, є інші свідоцтва про життя Франциска, і там, між іншим, є ці записи братів, їхні свідчення, як Франциск отримав благодать цього прощення. І, власне, його слова, Франциска, вони дуже цікаві, дуже глибокі. Не хочу це зараз просто розкривати, бо вже тоді паломництві паломники...
Але ж не всі наші слухачі зможуть поїхати в це паломництво, а принаймні в цьому віртуальному паломництві вони мають змогу хоч краєчком вуха почути.
Тому я тільки трошки цитую, власне, то, що Франциск, що він папі казав, що він не хоче жодних там адвокатів чи юристів, бо Христос є свідком, ангели є тими, хто це все бачить. Дуже такі гарні висловлення святого Франциска. І каже, що, власне, мені більше нічого не треба, я дбаю про душі, я хочу душ людських. І його окрик, коли він вперше відкриває цей відпуск по Порціункулі, що я всі хочу вас відправити до раю. Так звернувся він до тих простих людей, тому що, напевно, за той час, коли він отримав від папи дозвіл раз в рік, тому що папа обмежив це лише до одного дня, могли прийти тільки той, хто там недалеко жив. І це не були люди багаті, це не були люди, яких можна вважати впливовими в суспільстві. І до цих людей Франциск говорить, що, власне, для вас теж є рай. не тільки для тих багатих, які можуть собі дозволити піти в Рим, піти в Іспанію, до Святого Якова, чи тим більше в Єрусалим поїхати з таким паломництвом. Тут можете отримати цю благодать, тому що Бог є настільки щедрий, що навіть ось такій маленькій капличці, якою була Порціункула, яка дійсно, мені здається, десь 7 метрів довжини, ширини з якихось там 3-4 метри, убога і проста, в лісі, загублена, далека від міста, і там можна отримати, там можна зустріти Бога, там можна отримати Його прощення, Його милосердя, Його любов. І це те, що Франциск хотів донести, власне, що я хочу душі, хочу всіх вас завести до раю. І це було його головним мотивом, що ним керувало. І тому і сьогодні на це свято дійсно прибуває багато тисяч людей, як я говорив, у 2001 році також йшов з таким францисканським маршем. Багато різних груп в Італії, вони роблять свої такі паломництва в своїй частині Італії. На ці останні дні з'їжджаються в Асізі, до Порціункули, і там разом входимо до Порціункули. Разом є там і літургії, є меси, і також така розважальна програма. Тоді, коли я був, то на той час це був такий відома група музично-театральна, яка зробила дуже прекрасне таке представлення про життя Святого Франциска. Були якісь музичні виступи, багато чого. Просто радість зустрічі в такому братерстві, яку проповідував Святий Франциск, яка завжди була йому характерна така братерськість, відкритість на іншу людину. І багато різних мов, багато різних людей з інших країн, дуже багато з цілої Італії туди з'їжджає. Власне, щоб згадати ту простоту Святого Франциска і те обличчя Бога, яке він наново відкрив. Щоб він, можна сказати, якби отер пил, який нашарувався за ці століття, який починав цей пил закривати дійсне обличчя Христа. І Франциск знову це обличчя зробив видимим і близьким. Те, що знаємо, як Франциск оточував пошану і це розп'яття в Сан-Дам'яно, що навіть не є до кінця розп'яттям. Той елемент, який мене найбільше вражає, це є ті відкриті очі Христа. Як він має руки розпростерті, як на хресті, але це не Христос розп'ятий, це Христос живий. Це той, хто дивиться і той, хто бачить. Власне, таке обличчя Христа живого, Христа, який дивиться, і Христа, який бачить, і Франциск зміг відкрити через це прощення в Асізі. Тому це місце, до якого ми особливо будемо їхати, і це свято, яке особливо будемо переживати разом з паломниками в цей рік милосердя, тим більше, думаю, має стати головним пунктом не просто зустріч з містом. Це має бути зустріч з Франциском, і Франциск, який завжди вказував на Христа, щоб це була зустріч з Христом в тому місці.
Також бачила, отче Патрику, що окрім цих францисканських таких міст, це паломництво має ще цілу групу різних векторів, куди буде їхати. Тобто це і Верона, це і Рим, це і Падуя, і Кортона. І яким чином проєднані все-таки ці міста саме ось в такій послідовності, як вони є, в це паломництво квіти Святого Франциска?
Я запропонував таке францисканське паломництво, і тому це головна думка. Ще по дорозі до Риму, Рим – це завжди окремий розділ, про нього можна говорити багато, але більше зосереджуюсь на власне, тому що є францисканське, Франциск теж був в Римі, ми будемо на Латерані, там фігура Святого Франциска теж є. Спочатку ми відвідаємо таке гарне місто, яким є Градо, з Аквілею, тут приніс із собою книжки з Аквілею, дуже гарні мозаїки, які там є. Можливо, ми в саму Аквілею і в ту базиліку не війдемо, але Градо історично це теж дуже гарне місце, пов'язане трошки зі Святим Франциском, тому що Франциск, він проїжджав через ці території. Є в Венецькій лагуні острів Дезерто, пустиня Святого Франциска. Ну, не буде часу туди плисти, тому що це треба особливий катер наймати, це і часу, і грошей треба більше. Але в Градо ми все одно зустрінемось з християнством перших століть. Буквально третє, п'яте століття, там вже є церкви, це ті залишки, які ми теж побачимо. Ну, знову ж таки, природа. І є теж там францисканський монастир, недалеко від Граду. Знову ж таки, побачимо по обставинах, чи зможемо датись туди, бо це на острові, дуже таке особливе місто, містечко. Якщо зможемо, то там буде.
Я перепрошую, це, отже, ці церкви вже третього століття, це плоди діяльності Петра і Павла, чи...
Ні, взагалі християн.
Взагалі тому, вже що... новонавернених християн.
Так. Тому що це місто на той час було досить значним, і той патріархат, який сьогодні знаходиться в Венеції, він спочатку знаходився в Градо, пізніше в Аквілею, тому що це місто якихось 10-15 кілометрів від Градо було перенесено, а вже звідти було перенесено в Венецію. Тому там історія так досить древня і цікава, пов'язана з християнством. Пізніше Верона, тому що Верона – це Верона. Там також і францисканці, звісно, там навчаються наші брати-францисканці, там мав нагоду я колись навчатися. Побачити таке древнє місто варто, і тому ми будемо прослідувати.
В Вероні цитуватимуть Святе Писання, чи все-таки Шекспіра більше?
Ну, Шекспір, думаю. Все-таки він залишив...
Місто вписав в анали історії, так.
Біля Верони ми теж будемо в цьому санктуарії Пескера дель Гарда, францисканське місце, об'явлення Матері Божої. Там, думаю, будемо завершити святу месу, тому це теж такий францисканський слід, який ми побачимо. Кортона, власне, теж приніс одну книжку, пов'язану з Кортоною. Там і був святий Франциск, ми будемо в тих місцях, де, власне, був святий Засізі. І з цим місцем пов'язаний, передусім, брат Ілля. Це наступник святого Петра в керуванні орденом. Він прожив там останні роки, він походить з Кортони, він там був похований, і тому ми відвідуємо місця, пов'язані з ним, і там теж є реліквії, пов'язані зі святим Франциском.
Якщо я не помиляюсь, то брат Ілля саме в Кортону передав хабіт.
Один
з хабітів.
Так.
Один з, чи Франциска був один хабіт, як написано в уставі, один хабіт, одні сандалі.
Так, як могли мінятися хабіти, тому, наприклад, в базиліці Святого Франциска в Асізі теж є хабіт Святого Франциска. Тому той, що він вмирав, мабуть, я думаю, є кілька, і там є один з них. Це ми теж побачимо. І Маргарита з Кортони, свята досить відома. Теж побачимо церкву, присвячену їй, святій Маргариті з Кортони. І те, що ви вже згадували, це місце, незвичайне місце, Ляверна, місце, де Франциск отримує стигмати. Незвичайне місце, в горах суровість доведена до, не знаю, якого ступеня, де Франциск живе серед такої дикої природи, і де він отримує цей незвичайний дар, тому що, звісно, до цього, напевно, були святі, які отримували такі незвичайні дари, як стигмати, але Франциск – один з перших, який офіційно визнаний церквою. Власне, там він їх отримує. Тому це місце теж, думаю, западе в серце паломників, які туди прибудуть.
І... Вічне місто.
Вічне місто, кажу, я про нього не буду говорити, бо це дуже багато.
Це вічне місто.
Це вічне місто. Але теж є передбачені несподіванки. Тобто те, що не вписано в програмі, і що не буду теж відкривати, куди ми ще думаємо заїхати, але є місця, можливо, не завжди пов'язані з тим Франциском, але дуже оригінальні, дуже цікаві, які я сам зараз захопленням готуюся, шукаю матеріал. Дуже цікаві місця, найдеякі місця пов'язані з Україною. Може звучати дивно, але через певні особи, через певні події, те, що ми побачимо там, воно пов'язане теж з Україною.
Отже, Патрику, я так розумію, що нам з цієї віртуальної екскурсії варто запрошувати вже наших слухачів до екскурсії такої реальної. Тож, відкриємо такі секрети, що запрошуємо в це паломництво Святого Франциска з оцем Патриком, яке буде відбуватися від 29 липня, і запрошує паломницький центр «Рафаїл». Шукайте в Гуглі. Дуже дякую вам, отче, за те, що ви так чудово представили саме ці місця Святого Франциска. Через них ми пізнаємо глибше саму духовність францисканців. Бачу, ці книжки, навіть які ви сьогодні так взяли, прихопили з собою, вони всі італійською мовою. Тобто українською мовою, я так розумію, що чекаємо, є одна, так, аквілея, мозаїки, аквілеї. Тобто, я так розумію, що є проблема в Україні, і бажаємо, щоб нас з'являлася література також української мови, щоб була більш доступна. Такий глибокий подих суму. Чому так, отець? Немає ресурсів?
Не те, що ресурсів. Ресурси теж, але такого серйозного підходу до деяких речей. Навіть твори Святого Франциска, на жаль, можна сказати, ми чекаємо ще, чекаємо серйозного видання цих творів, які б не були перекладом з якихось інших перекладів, але з оригіналу і з відповідним добрим коментарем. Одне з видавництв київських релігійних готує зараз таке видання творів Святого Франциска. Надію, що, можливо, до кінця року вдасться це зробити, що принаймні те, що написав Франциск, що було вже перекладено з оригіналів, і, надіюсь, буде дуже добрий коментар, що можна вже було читати ці твори і розуміти Франциска не тільки, власне, з легенд, а завжди черпати, дивлячись з його точки зору. Тобто те, що він казав, не те, що про нього казали, а як він особисто ставився, власне, і до Бога, і до природи, і до всього того, що є навколо, як він міг робити катехезу на підставі будь-чого.
Я дуже дякую вам. Отже, Патрику, сьогодні ми з нашими слухачами так зранку в п'ятницю помандрували так до Італії, до місць Святого Франциска. Прощаємося з вами, дорогі радіослухачі. Сподіваюся, що день у вас буде вдалим, і цей потужний такий заряд, ну, ось того, що ви почули, вас буде спонукати в цим літом якось скористатися з цього літа, щоб поїхати в паломництво, такий шлях на зустріч з Богом, де б це паломництво не було. Дякую.